саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышмакчы. Равшан мырза, сиз айтсаңыз, мына жогоруда айтылды, кечээ Жогорку Кеңештин бир депутаты азыркы өкмөт саясий жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы жана башка тармактар боюнча банкрот болду деп катуу сөз болду да. Бул сындын негизи барбы же бир кезектеги бир депутаттык популисттик кадам деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде популизм бар албетте. Эми парламентте, анын үстүнө депутаттар эми парламентте отуруп өкмөткө кээде ушинтип айтып койгон учурлар болот. Биздин убагыбызда деле, мен деле ошентип айтчум кээде. Бизде парламентте же болбосо саясатта өкмөттү кандайдыр бир маанилүү каталыктар менен же болбосо ийгиликтери жок болгондо кетирбейт. Өкмөттү дайыма эгерде кандайдыр бир саясий интригалар болуп кала турган болсо жана ошол саясий интригалар президенттин жана анын тегерегинин кызыкчылыгына жооп бере турган болсо ошондой гана учурларды кетирет. Мисалы мурдагы Өмүрбек Текебаев өзү айтып кеткендей, мурдагы биздин ата мекен фракциясынын лидери, Бабановду ат менен кетирген эптеп, Жантөрө Сатыбалдиев да ошондой шылтоолоп кетиришкен, Отурбаевди дагы ошондой болбогон шылтоолор менен кетиришкен. Бул негизинен ошол интригалардын гана жыйынтыгы менен кеткен да. Ал эми отчеттун негизинде же болбосо өкмөттүн бир алсыздыгынан объективдүү себептер менен өкмөттү кетирген учурлар биздин кыргыздын тарыхында эле боло элек. Ошондуктан бул негизинен популизм. Ал эми жалпы өкмөттүн ишине баа бере турган болсок, бизде өкмөттүн баардыгы банкрот. Бир дагы өкмөт бизде тилекке каршы ийгиликтерге маанилүү жетише алган эмес. Биздин өкмөт саясий күч катарында, саясий фигура катарында иштебейт. Негизинен биздин өкмөттөр дайым эле ушул чарбалык иш менен алектенип калат дагы, саясий маселелерге алып калат дагы, көп ийгиликтерге жетпей калат. Ошондуктан өкмөттү жалпы айтсак болот, экономиканы, жалпы эле абалыбыз банкрот абалында, муну жашырбашыбыз керек. Бирок мен адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек, азыркы өкмөттүн анча мынча аракети бар. Жанагы жок дегенде бир технологиялык нерселерди, кандайдыр бир кызмат көрсөтүү багытын ушул дурус кылып атабыз, ушуну оңдой эле деген ою жалпысынан жаман эмес, бирок кичине туура эмес баштап алган да.
Ал туура эмес баштаган эмнеден көрөсүз? Кайсы кадамды туура эмес баштады дейсиз?
Бизде көп убакта өкмөттү чарбалык гана иш катары жана айтып кеттим, кабыл алып көнүп калганбыз да. А менин көз карашымда өкмөт башчы, өкмөт бул саясий орган болуп эсептелет, саясий фигура болуп эсептелет. Өкмөттүн башына келген адам биринчи кезекте мамлекетте эң маанилүү саясий реформаларды жасаганга аракет кылыш керек. Тилекке каршы биздин өкмөт башчылар андан коркот дагы, ошону айланып өтөм деп туруп, анан кийин жанагындай нерселерди аттын алдына араваны коюп алгандай эле, эч кандай мамлекетте таза соттор жок, укук органдары, коргоо органдары коррупциялашкан эмес, системаны түзүлгөн эмес, мамлекеттеги жалпы бийлик эффективдүү эмес дагы, анан ошого карабастан эле анан алып чыгып жанагы мамлекеттик кызматты жакшыртабыз деген аракеттерди көрүп атышкан да.
Чоң саясий маселелерди айланып өтүүдө аргасыз болуп жаткан жокпу? Анын үстүндө президент деген конституциянын гаранты, же болбосо саясий чоң фигура турат да.
Эми эгерде биз антип айта берсек болот, азыркы мынакей Сооронбай Жээнбековду дагы айтсак болот, беш айдан бери отурат. Атамбаев мүмкүнчүлүк бербей атат деп айта берсе болот. Бирок президенттин толук конституциялык полномочиясы бар да. Ал жерде баары көрсөтүлгөн да. Өкмөттүн дагы толук конституциялык полномочиялары бар, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдар бар. Ошол жерде так жазылган да. Эгерде премьер министр кандайдыр бир саясий маанилүү реформалар жасайм десе, өзү баштабаса дагы ал коомго кайрыла алат. Келгиле сот реформасын жасайлы, келгиле милицияны бир жакшылап чыныгы реформа кылалы десе, мен ойлойм оппозициядагы саясатчылар баардыгыбыз эле чуркап бармакпыз жардам берели.
Талант мырза, мына Жогорку Кеңеште эле эмес, коомчулукта өкмөткө айтылган сындардын негиздүүлөрү бул таза коом программасын алкагында долбоорлордун ишке ашпай жатышы, асыресе алардын бири мынау акылдуу шаар долбоору ишке ашпай жаткан жөнүндө сөз көп да. Эмне үчүн бул долбоор алга жылбайт?
Чоң рахмат Бакыт мырза. Биринчиден мен Рашан байке рахмат айткым келет. Бул оппозиция саясатчыдан ушундай бийик баа деп ойлойм да, бизди иштеп атат деп айтканда эле бизге абдан бийик баа деп ойлойм. Анткени чынында өкмөт катуу иштеп атат, көп натыйжалары бар, ушуну айта кетейин. Бирок мен биринчи суроого кошулсам, айта кетсем, биздин ошо нукура демократия баардыгыбыз баарын көргөзөт да. Бул парламентте, коомчулукта оппозиция сөзсүз бар экен, өзүнүн оюн айта алат экен деп көргөзтүрөт. Башка кошуна мамлекеттерде ушинтип айтканын мен эч уккан эмесмин. Ошондуктан оппозициянын иши бул ошо өкмөттү критикалоо. Бирок биз айтыш керек, туура критикалап атабы же негизи жок критикалап атабы. Өзү Кыргызстандын саясатында аябай бир жаман привычка пайда болуп калды. Мне бир жылга иштеттирип эле өкмөттөрдү кетирүү. Анан биз ошо рекорд Гиннестин рекордуна кирейинип калдык. Ошо 25 жылдын ичинде канча 25 ашык өкмөттөрдү алмаштырдык. Бирок азыркы иштеген өкмөт мурунку салыштырган өкмөттөргө салыштырганда абдан туруктуу. Анткени бизде азыр жаңы конституция бар. Мурунку иштеген саясатчылар ошо Равшан Байке болуп парламентте биздин элибиз жаңы конституцияга шайлап ошол жерде өкмөт кечке чейин алмаша бербеш керек деп добуш берип атат. Анткени ар өкмөт алмашкан сайын экономика артка кетип жатат.
Сиз жана туруктуу деп калдыңыз, бул өкмөттүн туруктуулугубу же жалпы коомдогу туруктуулугу жөнүндө айтып атасызбы? Анткени өкмөттүн туруксуздугу жөнүндө чоң кине коюлуп атпайбы? Равшан мырза, сиз айтсаңыз, мына өкмөт ишине коюлуп жаткан кинелердин бири бул кадрлык башаламандыктар, алардын тез тез алмашы деп атат да. Жаңы өкмөт кадрларды тандоодо эмне чабалдык кылып жатабы, же бир саясий күчтөрдүн тирешүүсүн жетекчилер ушинтип токтобой ордунда турбай атабы? Эмне себеп болуп атат?
Эми мен жана айтып кетпедимби, азыркы өкмөт деле мурдагы өкмөттөрдөй эле жалпысынан туруктуу эмес деп айтсак болот. Анткени эгерде эртеңки күнү кандайдыр бир саясий себептер болуп кала турган болсо, өкмөттү отставкага кетирип коюу жепжеңил эле нерсе. Бизде өкмөттү ашып кетсе бир 60-51% менен, жаңылбасам 3-2 эмес, прокурорду биз 3-2 менен кызматтан кетиребиз, өкмөттү жаңылбасам 51% менен кетирсе болот жумуштан, депутаттар ишеним көргөзбөй турган болсо. Ошон үчүн өкмөттү кетирип койбаганда жеңил. Негизинен ал жана саясий интрига башталбаса эле өкмөт иштей берет. Азыр анча мынча менин байкашымча интригалар башталды. Анткени эки президенттин ортосундагы конфликт коомго анча мынча билинип аткан, ошол өкмөткө кандайдыр бир деңгээлде зыянын тийгизип коюу мүмкүнчүлүгү күндөн-күнгө жогорулап баратат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, президенттин тегерегиндеги адамдар дагы, жаңы президенттин тегерегиндеги адамдар дагы, менин оюмча, мен билбейм, анализ катарында айтып атам, баардыгы айтып атышат, азыр биз өкмөттү алмаштырышыбыз керек. Анткени биз иштеп келген мурдагы команда, ошол шайлоого даярданган, шайлоого жардам бергендер биз дагы кызматка келели, биз дагы иштейли деп алар да шарттарын айтып атат да. Мына ошонун эсебинен өкмөттө азыр туруктуулук бир аз бузула баштады деп айтсам, менин оюмча жаңылба.
Талант мырза, мен жана сөздү кайрылантым келип атат. Жанагы акылдуу шаар долбоор эмне үчүн жылбай атат, эмне үчүн орто жолдо калып отурат?
Акылдуу шаар бул ошо таза коомдун алкасында бир долбоорлордун бири. Чын айтканда таза коомду биз 9 ай мурун жарыяладык, бирок азыр жаңы көп натыйжалар чыгып атат. ГРС жагынан, ГАИ жагынан жакшы жакшы результаттары. Акылдуу шаар да бул абдан чоң долбоор. Ошондон бул долбоор туура иштеш үчүн биз ушуну туура пландаштырыбыз керек. Биз биринчиден ошо Кытай компаниясы менен чогуу иштейин деп ойлодук, бирок алар болсо өздөрүнүн мындай контракттын астындагы условияларын аткарбаган үчүн биз ушунчалык негиздүү долбоорду өзүбүздүн күчүбүз менен аткарайын деп атабыз. Анан мен бирде айта кетейин дедим Рашан Байкенин сөзүнө кошулуп. Мен ойлойм, өкмөттү экономика жана социалдык жагынан кандай иштеп атат ошону карап баа бериш керек. Саясатка же болбосо соттун иштерине өкмөт кирбеш керек. Конституцияда да бул башка бутактар. Ошондон экономика кандай өнүгүп атат, социалдык жагынан кандай иштери болот, ошону карап туруп өкмөттүн ишине баа бериш керек.
Равшан мырза, мына Сапар Исак премьер министрлик кызматка келгенде айткан, жаштарга көбүрөөк басым жасаарын айтып, анан өздөрүн технократ командабыз деп жарыя кылган бир топ жетекчилердин орундарга 30 кырындагы жаштарды койду эле, башка дагы аракеттер болуп атат. Бул натыйжа барбы мындай?
Жалпысынан ошол Сапар Исаковдун бир аз жашыраак кадрларды алып келгенинин жыйынтыгы катарында Сапар Исаковдун жана ишинде бир аз дурус ийгиликтер бар деп айтканым ошол да. Мына талант Америкадан Колумбия университетин бүткөн, андан башка дагы бир 4-5 дурусураак балдар бар, ошол жакшы сапаттуу билим алган. Ошолордун таасири менен премьер министрде бүгүнкү күндө коомго жакын болуу, өкмөттүн бир аз ачык болууга аракет болуусу ошол жана жакшы билимдин тийгизип аткан таасири болуп эсептелет да. Бирок мен бир нерсени айтып кетишим керек. Өкмөт деген бул аябай кандай оор, татаал механизм. Мен 20 жыл өкмөттө иштеген адаммын да. Өкмөттө жаш балдар деги Гарвардды бүтүп келсең дагы өкмөттүн түпкү маңызын түшүнө албайт. Алар маселе чече албайт. Маселе башка жерде чечилет өкмөттөгү. ал резиденцияга барып чечилип калат, же болбосо кечинде отуруп бир кабинетте чечилип калат, же болбосо кечинде бирөө кирип бир кагазды киргизип кетет, ошо менен маселе чечилип калат да. А жана мен айтып аткан билимдүү балдардын сунушу, ойлору, идеялары ишке ашпай калат да, ошо менен токтоп калат. Бирок кандайдыр болгон күндө дагы анча мынча жана дурусураак дегеним ушу, мен ойлойм ушу ошо талантка окшогон жаш балдардын кичине таасири болуш керек деп ойлойм.
Талант мырза, мына ошол жаштар демекчи ишенип алып келген бир топ жаш жетекчилер кайрадан эле күтүүсүздөн кызматтан дагы кол жуушту да, анын себеби эмнеден болуп атат?
Чын айтканда баардык жаш балдар келип иштегендер азыр иштеп атышат, көп мисалдар бар. Мисалы биз Вашингтондо МВФ иштеген жаш жигитти алып келдик, Мурат деген, ал дагы кеңешчи болуп. Азыр болсо абдан чоң чоң реформаларды, мисалы мына салык кызматында реформаларды ишке ашырып атат. Сөздүн башында сиз айтып кеттиңиз, өкмөт банкрот болду деп, же мамлекет,
бул депутат айтты, мен айткан
жок, ошо сөздө айтылды да. Бул чында ар бир жараныбыз билет банкрот деген сөздүн маанисин. А Кыргызстанда бир азыр болсо, кечээ айтылды, көп жылдан бери бюджет профицитке чыкты. Профицитке чыкты дегенде бул биздин кирешелер көбөйө баштады. А кирешелер каяктан көбөйүп атат? Биз болсо коррупцияны, ошо коррупцияны күрөшүп салык кызматында, бажы кызматында, жол кызматтарында кирешелерди көбөйтүп, эми болсо социалдык тармакка жиберсек болот, бул пенсияларды көтөрсө болот, зарплаталарды көтөрсө болот, жолдорду курса болот. Ошондо бул ушул өкмөттүн жумушу ушул болуш керек.
Ошо кирешелердин көбөйүшү сиздердин прогноздо, мындай болжолдоолордо жылдын аягына чейин, кийинки жылга чейин да ушундай уланат деген ишеним бар болбу?
Сөзсүз түрүндө, чынында болсо биз ойлойбуз баардыгыбыз Кыргызстан кедей мамлекет деп. Чынында болсо Кыргызстанда көмүскө экономика абдан чоң. Ошонун баардыгын биз болсо мындай жарыкка чыгарсак, чында Кыргызстан абдан эле бутуна турган мамлекет. Салыктар дагы көбү төлөнсө дагы ошо казынага жетпей калып атат. Ошону биз азыр реформалар менен ошо таза коомдо алып келип, биринчи натыйжаларын көрүп атабыз.
Кесиптеш, мүмкүнбү кесиптеш?
Баамызда да мындай өкмөттүн кадр саясатында конституциялык ыйгарым укуктарын пайдаланууда азыркы президент менен премьер министрдин ортосунда бири бирин түшүнүүчүлүк барбы?
Эми бизде ошол акыркы өзгөрүүдө, 15-нчы жылкы болгон өзгөрүүдө айтып атышат, премьер министрди күчтөдүк. Премьер министр мурдага караганда азыр мамлекетти башкарууга көп толугу менен киришсе болот деп атат да. Ошондуктан эгерде премьер министр күчтөлүп, премьер министр саясий фигура боло турган болсо, анда жана мен айткан нерселер жасалыш керек эле. Маанилүү саясий фундаменталдуу реформалар болуш керек эле. Эгерде премьер министр алар жасабай атса, анда премьер министрдин укуктары, полномочиялары мурдагыдай эле окшойт да. Бирок мен бир нерсе менен гана баа бере алам да, премьер министр менен президенттин ортосундагы мамиле. Бүгүнкү күндө генералдык прокурор менен улуттук коопсуздук кызматы кимге баш ийет дегенде, баардыгыбыз билебиз, президентке баш ийет. Андай болгондон кийин бүгүнкү күндө бийлик кыргыз президенттин колунда.
Али мырза, сиз да суроо бергиңиз келип атабы?
Ооба, убагында берип калайын деп атам да. Азыр мынакей кеңешчи мырза, талант мырза айтпадыбы, профицит көрсөтүп атабыз депчи, бул абдан кубанычтуу кабар. Бирок менде суроо жаралды, быйылкы жылдын бюджети менин билишимче 20 миллиарддан ашык дефицит менен бекитилди эле, анан бул жылдын аягына чыга элек да, көрсөткүчтөрдү билгидейчи, кайсыл негиздерге таянып айтып атат?
Бул эми жылдын башына келе жаткан натыйжалар. Ошондуктан биринчи 3 айда ушундай результат көргөзсөк, анда жылдын аягына чейин бундан да жакшы результатты көргөзөбүз. Мурунку бекитилген бюджет бул прогноз бюджет болчу. Азыр болсо бул биз реалдуу түрдө иштеп, өкмөт ушул буюрса бюджетти профицит менен бүтүргөнгө аракет кылабыз.
Талант мырза, мына экономика жөнүндө көп болуп калды. Өкмөттүн тышкы экономикалык кызматташтыгы, инвестицияларды тартуу жаатында да ишмердүүлүгүнө бир топ сындар айтылып келе жатат. Ага негиз Huawei компанияларынын болгон келишимдердин токтоп калышынан да, эмне үчүн токтоп калды? Биздин чабалдыгыбызданбы, же чет өлкөлүк компаниялардын башка дагы бир себептери болдубу?
Өзү экономикага инвестиция тартып келүү бул абдан оор жумуш. Инвестициялар саясий мындай тынч мамлекеттерди жакшы көрөт. А бизде ушундай саясий акыбал курч болуп турганда инвестор келгенден коркот. Ошондон Кыргызстанга дагы мындай эң күчтүү инвестор тартып келейин дегенге да аябай оор жумуш. Бирок биз иштеп атабыз, көп бизге кызыккан инвесторлор келип атат. Буюрса жакында дагы ошо чоң чоң проекттерде башталат долбоорлор.
Равшан мырза, мына өкмөт президент баштаган коррупцияга каршы күрөштө мамлекет башчыга колдоо көрсөтүп чечкиндүү жардам бербей иштебей жатат дегенде бир сындар айтылып атат да, сиз кандайды көрүп атасыз? Ошон үчүн жана мен түшүнүүчүлүк жөнүндө сөздөдү кеп кылдым да, мындай бирдиктүү бир позиция, бир көз караштар барбы, бир максатты көздөйчү?
Мен айтат элем, бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябагында кызык саясий абал түзүлүп турат да. Кыргызстанда бүгүнкү күндө мына баардыгыбыз эле билип атабыз, жаңы президенттин келгенине 5 ай болду, бирок жаңы президент эмнегедир президент катарында эмне иш кыларын билбей аткандай сезим калтырып атат да. Бир нерсени айтат, бирок аягына чыкпай калат. Иш сөзгө өтпөй атат да. Ошондуктан менде ошондой элес калды, президент болуп келип алып Сооронбай Шарипович эмнегедир президенттик жумушту билбей атабы деп. Эми чынын ачышыбыз керек, анын артында саясий күчтөр турат. Мурдагы президент кадрлардын баардыгын кармап калды. Ошол кадрлар бири бири менен азыр конфликтке келип калды. Президент менен премьер министрдин ортосундагы ачык же болбосо жашыруун карама каршылык, командалардын ортосундагы карама каршылык премьер министр менен президенттин бир команда катары иштешине бүгүнкү күндө толугу менен шарт түзгөн жок, түзбөйт дагы жакынкы убакта. Экинчи маселе катарында айтып кетейин, Талант мырза айтып кетти, инвестиция тартуу оор деп. Чын деле инвестиция тартуу оор. Бизге окшогон авторитардык, анча мынча жеңил авторитардык деп койсок болот Кыргызстанды. Мамлекетте баардыгыбыз ойлойбуз, инвестицияны барып ар бир президент же болбосо премьер жетелеп келиш керек деп. Ал түп тамырынан туура эмес көз караш. Эгерде биз мамлекетибизде маанилүү административдик реформаны кыла турган болсок, жергиликтүү бийликтерди өз өзүнчө бөлүп, шаар мэрлерин, губернаторлорду шайлай турган кыла турган болсок, сот реформасын кыла турган болсок, мамлекетте митингдер көп боло турган болсо тетирисинче, анткени тынч митинг болгон жерге бул жакшы мамлекет деген кабар берет да, инвестициялар ошол убакта гана келет. Эгерде биз азыркыдай болуп, биз ар бирин жетелеп келебиз десек, анда Huawei окшоп келет дагы кетип калат. Алар биздин саясий системага, биздин сотторго ишенбейт, жеке менчик корголоруна ишенбейт дагы келип туруп корккондон кетип калып атышат. Жана Huawei'дин кеткени, Legolas менен болгон проблемалардын баардыгы ушул биздин саясий системабыздын, мамлекеттеги реформалардын маанилүү жок экендигинин далили болуп эсептелет.
Талант мырза, мына кече жакында маалымат чыкты, тиги Москвадагы ири соода борборлорун сатып алууга же болбосо инвестиция салууга кыргызстандык ишкерлер кызыгып жатат. Жалпы суммасы 450 миллион доллар тегерегинде кеп болуп атат да. Мунун өзү Кыргызстанда инвестиция салууга мүмкүнчүлүк жок, жакшы шарт жок, мыйзамдык база жок, же болбосо башка көйгөйлөрдү айтылат да. Ушундан улам суроо туулат да, Кыргызстанда ички инвестиция, ички салым кошконго мүмкүнчүлүктөр барбы? Эгерде болбосо анда өкмөт эмне кылыш керек анда?
Сиздер билесиздер, премьер министр болгондо эң биринчи кадам бул ошо жана инвестиция тартып келүү агентствону статусун көтөрүү. Андан тышкары тартып келүүдөн башка да инвестицияны мындай коргоо агенттиги болуп калды. Анткени негизги принциптин бири бул ички инвесторлордун кызыкчылыгын коргосок, анда тышкы инвесторлор дагы ошо бул жерге инвестиция кылса болот экен деп коркпой Кыргызстанга келе баштайт. Ошо мен деле бул жаңылыкты уктум, деталдарын билбейм, бирок ошо Кыргызстанда ушундай чоң инвесторлор чыкса, анда чындап эле бизде, мен айтып кеткендей, көмүскө экономика бар экен, биз билбеген мындай инвесторлор дагы бар окшойт да.
Эмне үчүн сыртка кетип атат Рашан мырза мындай
акчалар? Анткени мен жана айтып кетпедимби, мамлекетте эгерде сот адилеттүү болбой турган болсо, эмне үчүн соттун ишкерлерге тиешеси бар, инвесторлорго тиешеси бар? Биринчи кезекте сот бул эгерде чатак боло турган болсо, ишкерлер болобу, инвесторлор болобу сотко барат да. А сотко барганда алар адилеттүүлүк таба албаса, жеке менчигин коргой албаса, алып келген акчасын жок дегенде мыйзамдуу түрдө Кыргызстандан кайра алып кетебиз, алып кете албаса, анда кантип биздин мамлекетибизге ишкерлер келсин? Кантип биз ишкерликти орнотуп алабыз? Эгерде эки ишкер соттошуп атса, эки ишкердин адилеттүү эмес, кимиси көп акча берген утуп атса, анда кантип биз ишкерликти өнүктүрө алабыз мамлекетте? Мына ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана биздин өкмөт тиги аттын алдын арабаны коюп ал дегеним ушул да. Бизде биринчи кезекте акылдуу шаар менен таза коом эмес, бизде таза коом менен акылдуу шаарды жарата турган сотторду түзүшүбүз керек да биринчи. Эгер алар жок боло турган болсо, биз кантип ишкерлерди алып келебиз? Бул болбогон нерсе. Ошон үчүн саясий реформалар болбой туруп, эч кандай экономикада, эч кандай инвестициялык багытта өзгөрүү болбойт.
Талант мырза, мына эми дагы эле эл күтүп атат, коомчулук күтүп атат, мына Исаковдун өкмөтү жакынкы 6 айда, жакынкы мына ушул 18 жылдын аралыгында эмне бир ойлору бар, эмне максат бар? Мисалы үчүнчү, эл кандай бир жаңырууну, бир өзгөрүүнү күтөт?
Чын айтканда өкмөт жакшы иштеш үчүн күчтүү реформаларды кылыш керек. Бирок ушундай чоң реформаларды бир күндүн ичинде жасап жибербейсиң. Жасап жиберсең да натыйжасын эртең эле көрө албайбыз да. Бул деген чын айтканда 2-3 жыл иштеп, анда ушундай туруктуу реформаларды кылса болот. Бирок элдин ишенимин жеңиш үчүн өкмөт натыйжаларды көргөзүш керек, результаттарды көргөзүш керек. Биз азыр көргөзүп атабыз. Мисалы, бажы кызматына жаңы жетекчи келип, эртеси күнү жакшы-жакшы результаттарды көргөзө башталды. Салык кызматында канча жылдан бери реформа өтпөй жатты эле, азыр абдан чоң реформалар болуп атат. Жогорку кеңеш колдоп, азыр фискализация деген болуп атат. Ар бир салык маселелери онлайн түрүндө көрсөк болот. Мисалы болсо, элдин талабы мына жол коопсуздугу абдан начар болуп атат деп айтты эле. ГАИде реформа өтүп, кече айтышты результаты 40 эсе кыскарылыптыр жана жолдо өлүмдөр. Бул деген биринчи результаттардын көрүнүшү.
Рашан мырза, мына сиз оппозиция саясатчы катары айтсаңыз, азыркы өкмөттү мына отставкага кетирүү жөнүндө дагы сөз күчтөр бар, ушундай ойлор, пикирлер айтылып атат. Колдоо иретинде дагы мүмкүнчүлүк берүү иретинде де. Сиздин оюңузда кандай, азыркы өкмөт эмне кылыш керек? Эмне сунушуңуз бар?
Мен өкмөт боюнча дайыма эле айтып келатам, мындай да, мамлекетте саясий лидерлер реформа кылдык деп ар нерсени айта бериши мүмкүн. Бирок чыныгы реформа деген эртең ошол Сапар Исаков же болбосо Сооронбай Жээнбеков кызматынан кеткенде дагы улана турган иштер болсо, ошол реформа деп аталат. Эгерде булар кетери менен кийин келген премьер-министр бизге жаңы шаарыңдагы акылдуу шаарыңда керек жок дей турган болсо, анда эч кандай реформа жок. Ошо менен токтоду барды. Неотвратимый мамлекеттик институттарды түзүш керек. Неотвратимый процесстерди кое бериш керек. Алар жанагы мен айтып аткан фундаменталдуу саясий гана реформалар менен келе турган. Алар жасалган жок. Сот реформасы жасалган жок. Жергиликтүү бийликтин реформасы жасалган жок. Административдик реформа жасалган жок. Мамлекеттик кызматчыларды кыскаруу жасалган жок. Булардын баардыгын жасабастан туруп, акылдуу шаарды таза коомду биз кура албайбыз.
Буларды параллель эле жүргүзө берсе болбойбу?
Болот. Параллельно жүргүзө берсе болот. Мисалы, көптөр айтып атат, ушул премьер-министр бул экономикалык. Жок, мен айтып кеттим. Жок, биз конституцияны өзгөртүүбүздү айтып атпайбыз. Премьер-министрди күчтүү кылдык деп атабыз. Саясий фигура болду деп атпайбыз. Андай болгон соң премьер жасаш керек да, сунуш бериш керек жок дегенде. Премьер-министр келгиле баардыгыбыз чогулалы. Сот реформасы боюнча мамлекеттик комиссия түзөлдү десе ким каршы болот? Эч ким каршы боло албайт. Закон жол берет. Келгиле баардык административдик ресурс боюнча комиссия түзөлдү дагы кеңешелди десе ким каршы болот? Каршы болбойт эч ким.
Даат мырза, ушул мына өткөн жылдагы конституциянын негизинде кабыл алынган премьер-министрден укуктук ченем деген мелер бир топ көбөйдү деп атабыз да. Чындап эле азыркы өкмөттө, өкмөт башчысында мурдага караганда бир мындай өз алдынча чалуулук, өз алдынча саясат жүргүзүү позициясы бир ою, көз карашы барбы? Эрк барбы?
Албетте бар. Ошон үчүн биз аябай катуу иштеп атабыз деп айтсам болот. Мына Рашан байке бир топ реформаларды айтып кетти. Чынында ушул реформалардын көбү азыр ишке ашып атат. Бирок биз анын результаты чыккычакты мактанып чыккан туура эмес болуп калат да. Биз ошо результатка алып келгенден кийин эл көрөт. Бирок башка тез-тез реформаларды азыр эле биз ошо көргөзүп атабыз. Мен ошон үчүн ойлойм, негизинде элде позитивдүү имидж болуп атат. Бирок сөзсүз оппозиция дагы бар. Аны да биз эске алышыбыз керек. Конструктивдүү критиканы биз өзүбүзгө ошону внимание кылып ишке ашырыш керек.
Сиз мындай жакын ортодо көрө ала турганда мен жанадан сурадым, азыр да сурайын да. Мисалы үчүн бир 6 айдан кийин эмнени көрө алабыз? Эмнени сезе баштайбыз? Мисалы үчүнчү дагы сиз айта аласызбы?
Эми буну болсо биз цифралар гана катары көргөзүшүбүз керек. Экономика жалпысында өсүп атабы, орто зарплаталар өсүп атабы, канча иш орундарды түздүк, ошонун баардыгын жылдын аягында биз көргөзүшүбүз керек. Апрелде буюрса жакында премьер министр өкмөт парламентке барат. Ошо азыркы жарым жыл иштеген жарым жылдын да кандай натыйжасы болду, ошо жөнүндө да отчет берет.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз азыркы Сапар Исаков баштаган кыргыз өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, анын айланасындагы кептерди күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.